Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсызбы урматтуу угарман, кечки уктурууларды улантабыз. 14 ноябрь ишемби күнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Алдагы жарым саатта биз Тоолу Карабактагы 44 күндүк куралдуу кармаштан кийин Армения менен Азербайжан Москванын ортомчулугасында тынчтык келишимине кол койгону тууралуу жыйынтыгында Азербайжанда чоң жеңиш катары мүнөздөлгөн, Арменияда болсо кайгы жана өкмөткө каршы маанайды күчөткөн окуяларды талдоого алабыз.
Бул келишим сөзсүз тынчтыкты берет деп мен айта албайм, бирок тынчтыкты орнотуунун жолунда биринчи кадам деп эсептесе болот.
Соңку келишим эки өлкөдө кандай өзгөрүүлөргө жол ачышы мүмкүн, кеңири талдап алды да. Радио толкунун которбой туруңуз. Алгач соңку кабарларды угуп алалы. Микрофондо Бакыт Төрөгелди уулу.
Саламатсызбы. 14 ноябрь саат 18:10 карата Кыргызстандын президенти кызматына талапкерлигин көрсөтүү үчүн борбордук шайлоо комиссиясына документ тапшыргандардын саны 56 адамга жетти. Алардын арасында жогорку кеңештин азыркы жана мурдагы депутаттары, саясий ишмерлер, экономист, пенсионерлер жана президенттин милдетин аткарып жаткан өкмөт башчы Садыр Жапаров да бар. Негизинен Бош айкумго президенттин кызмат ордуна талапкер катары көрсөтүү жөнүндө 57 арыз түшкөн. Кийин Бакыт Бакетаев арызын кайра чакыртып алды. Президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга ылайык президенттик кызматка талапкерлигин көрсөткөн жарандар Бош айкумго документтерин 14 ноябрдын акырына чейин тапшырышы керек. Кыргызстанда 4 октябрда кезектеги парламенттик шайлоо өтүп, анын бурмаланган жыйынтыгына нааразы болгон 10 чакты саясий партия 5 октябрда Бишкекте митинг өткөргөн. Митинг башаламандыкка айланып, ал окуя бийликтин алмашуусуна алып келди. Сооронбай Жээнбеков 16 октябрда президенттик кызматын тапшырып берген. Президенттин милдетин элдик толкундоо убагында талапкерлери түрмөдөн бошотуп алган Садыр Жапаров аткарып жатат. Бош айком мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоону келерки жылдын 10-январына белгилеген. Мамлекеттик чек ара кызматы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин курамына өткөрүлдү. Тиешелүү токтомго президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров кол койгонун өкмөттүн басым сөз кызматы 14 ноябрда билдирди. Ага ылайык, бул чечим чек араны кайтаруу тутумун өркүндөттү, эл аралык кылмыштуу топтордун кирүү коркунучуна каршы туруу, чектеш мамлекеттерден Кыргызстанга жүктөрдүн жана товарлардын баңгизат куралдын мыйзамсыз алып келишине каршы күрөшүүнү күчөтүү үчүн кабыл алынганы айтылат. Чечимге ылайык мамлекеттик чек ара кызматтын базасында улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы түзүлдү. Улуттук коопсуздук комитети чек ара кызматынын директору атайын кызматтын төрагасынын биринчи орун басары болуп саналат. Атайын кызматка УКМКнын чек ара кызматынын ишин жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларды өзгөртүү боюнча сунуштарды 1 айда киргизүү тапшырмасы берилди. Садыр Жапаров мамлекеттик чек ара кызматын улуттук коопсуздук комитетине кошуу ниетин 2 ноябрда Баткенде эл менен жолугушкан учурда айткан. Ал мындай чечим чек ара көйгөйүн чечүү үчүн кабыл алынганын билдирген. Эл аралык жаңылыктардан Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Европа менен жакынкы чыгыштагы 7 өлкөнү кыдыруу үчүн сапарга чыкты. Ноябрдын 13-23 чейин созулчу бул сапар маалында Помпео оболу Франциянын, андан соң Грузия, Израиль, Катар, Сауд Арабиясы жана Бириккен Араб Эмираттарынын жетекчилери менен жолуга тайтмакчы. Помпео Париждан ары келип токтой турган жана грек ортодокс чиркөөсүнүн жетекчиси менен жолугуша турган. Стамбул шаарында анын Түркиянын расмий жетекчилиги менен жолугушуусу белгиленгендиги да кабарланууда. Бул иш сапар АКШнын учурдагы президенти Дональд Трамп жана анын колдогон республикачылар тобу 3 ноябрдагы президенттик шайлоодо Трамптын демократ атаандашы Джо Байденге жеңилгендигин мойнуна албай жаткан маалга туш келүүдө. Помпео 10 ноябрдагы маалымат жыйыны маалында Трамптын экинчи башкаруу мөөнөтүн өтүү ийкемдүүлүк менен жүргүзүлмөкчү деп билдирүү жасаган соң олутту сынга кабылды. АКШнын башкы дипломатынын бул билдирүүсүнө карабастан дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнүн, анын ичинде Помпео өзү кыдыра турган 7 өлкөнүн башчылары да Джо Байденди президент болуп шайлангандыгы менен куттуктоого үлгүрүштү. Ишембиде Казакстандын мурдагы борбор Алматы шаарындагы Чокон Валихановдун айкелинин жанында бийлик уруксат кылган нааразылык жыйын өткөрүлдү. Митингди уюштурууга Демократиялык партия аттуу партияны уюштурууга аракет кылып жүргөн саясатчы Жанболот Мамай менен Украинада байырлап жаткан журналист Ютуб барагында Баса каналынын негиздечиси Айдос Сыдыков демилгечилерден болушкан. Жыйынды уюштуруучулар банктык насыяларды кечирүү, жер тиркелерин чет өлкөлүктөргө сатпоо, саясий туткундарды тез арада бошотуу талаптарын коюшту жана өз мекендештерин 2021 жылдын 10 январына белгиленген парламенттик шайлоого бойкот кылууга чакырышты. Наразылык жыйынынын катышуучулары 16 декабрда да кайрадан митингге чыга тургандыгын жарыялашты. Ал күнү 2021 жылдагы жаңы өзөн 2011 жылдагы жаңы өзөн жергесиндеги жана 1986 жылдагы Алматыдагы жел 90 кандуу кыларынын курмандыктары эскерилмекчи. Коронавируска каршы күрөштүн алкагында Орусия Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигине 500 комплект ПЦР тест системаларын берди. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Ал баштаган делегациянын өкүлдөрү Манас эл аралык аба майданынан келген жүктү тосуп алышты. Биринчи вице-премьер-министр Артем Новиковтун Орусияга болгон жумушчу сапарын алкагында Роспотребнадзордун жетекчиси, башкы санитардык дарыгер Анна Попова менен жолугушкан эки тарап COVID-19 каршы күрөш жана эпидемиологиялык коопсуздукту сактоо жаатында кызматташ жөнүндө сүйлөшкөн болчу. Анын жыйынтыгында Орусия Кыргызстанга күм жардам катары 50,000 дана тест системасын бермей болгон. Коронавируска каршы республикалык чам штаб тараткан маалыматка караганда 14 ноябрга карата Кыргызстанда коронавирус илдетинен баш аягы 1196 адам каза болду. Оору 65953 кишиге жугуп 56847 бейтап COVID-19 илдетинен сакайып чыкты.
Рахмат, Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырган жаңылыктардын бардык топтому сайтыбызда дарегибиз azattik.org. Уктурууну талдоо менен улантабыз. Толук Карабактагы 44 күндүк куралдуу кармаштан кийин Армения менен Азербайжан Москванын ортомчулугу астында тынчтык келишимине кол койду. Жыйынтыгы Азербайжанда чоң жеңиш катары мүнөздөлсө, Арменияда премьер Никол Пашинянын өкмөтүнө каршы маанайды күчөттү. Соңку келишим эки өлкөдө кандай өзгөрүүлөргө жол ачышы мүмкүн? Биз жана дүйнө талдоо берүүсү бүгүн ушул темага арналган. Анда кеп кезегин берүүнүн алып баруучусу Кубат Касымбеков узатайын. Берүү бейшемби күнү болуп кеткен, азыр кайтала уктурабыз.
Саламатсыздарбы? Алдыда Тоолуу Карабак боюнча соңку тынчтык келишимдин күнгөй тескейин бул темага көз салып жүргөн адистер менен талдайбыз. Биз менен Бакудан байланышта коопсуздук жана эл аралык мамилелер боюнча эксперт, Бириккен Улуттар Уюмунун Ооганстандагы миссиясынын мурдагы кызматкери Талатбек Масадыков турат. Ошондой эле Милан шаарынан эл аралык саясатты изилдөө боюнча Италиялык институттун адиси, Кавказ жана Борбор Азия боюнча изилдөөчү, Түркия менен Орусиянын мамилелерине да көз салган Эленора Тафуро да биз менен байланышта. Саламатсыздарбы? Алды менен чогулуп Карабак боюнча соңку макулдашуунун чоо жайын билип алып, кебибизди баштайлы.
11 ноябрда Армениянын Эребуни аэропортуна орусиялык жоокерлер менен аскердик техникалардын кезектеги бөлүгү жеткирилди. Бейпилдик күчтөрүнүн биринчи бөлүгү Тоолу Карабакка шейшемби күнү эле барган. Аймакка кеминде 5 жылдык мөөнөт менен 1900 ашуун орусиялык аскерлердин келишине бул аптада Москванын арачылыгы менен Армения, Азербайжан жана Орусия жетекчилери кол койгон келишим негиз берди. Бул документте 10 ноябрдан тартып Карабактагы кармашты токтотуу каралган. Келишимге ылайык Азербайжан уруш маалында өз көзөмөлүнө алган Тоолу Карабактагы жана анын айланасындагы жерлерди башкарып калат. Орусиялык күчтөр Карабактын борбору Степанакертти Армения менен туташтырган Лачин коридорун кайтарышат. Ошондой эле Азербайжанды Нахичеван эксклавы менен байланыштырган Армения аркылуу өткөн транспорт коридорун көзөмөлдөөгө да көмөктөшөт. Армениянын премьер-министри аскердик кырдаалды жакшы билген адамдардын баамдоолорун терең анализдеп чыккандан кийин ушундай шартка макул болгонун, оор чечим кабыл алганын айтты.
Азыркыдай абалда бул эң туура чечим болду. Башка арга жок эле. Мындай чечим кабыл алууга кандай жүйө болгонун, өткөн айдагы окуялардын артындагы себептерди дагы айтып берем. Ушул тапта аскердик аракеттерди токтотуу жараяны жүрүп жаткандыктан азыр эч нерсе айта албайм. Себеби андай элди тоокелге салып коем.
Тоолу Карабактагы этникалык армяндардын де-факто лидери Араик Арутюнян да Пашинянды колдогонун бул кадам жикчил анклавды колдон чыгарып жибербеш үчүн жасалганын билдирди. Кантсе да соңку макулдашуу Арменияда бийликке каршы нааразычылык толкунун жаратып койду. 10 ноябрда келишимге каршы болгон бир нече миң киши Еревандын борборуна чогулуп, өкмөт үйүнө жана парламентке кирип барышкан. Ошондой эле спикер Арарат Мирзаянды сабап коюшкан. Оппозициялык бир катар партиялар премьердин отставкасын талап кылышууда. Өкмөт төңкөрүш аракеттерине жол бербөөгө чакырууда. Тоолук Карабакка байланыштуу макулдашуу Азербайжан куралдуу күчтөрү 6 жумадан бери уланып келаткан кармаштарда бир топ аймактарга көзөмөлүн орнотуп, стратегиялык жактан маанилүү Шуша шаарын элегенден көп өтпөй жарыяланды. Анын алдында Азери армиясы аймактын башка класы Степанакертке жакындаганы маалымдалган. Азербайжанда саясий оппозиция орусиялык күчтөрдүн аймакка келишине каршылык билдиргени менен Бакунун тургундары көчөлөргө агылып майрамдап жатышат. Азери бийлиги Карабактагы 44 күндүк кармаштын жыйынтыгын жеңиш катары баалап турат.
Рад, что сегодня ставится точка.
Бүгүн биз Армения жана Азербайжандын ортосундагы узак мөөнөттүк жаңжалды жөнгө салуу процессин аягына чыгардык. Азербайжандын аймагындагы оккупацияны согуна чыгардык.
Алиев Бакунун өнөктөшү Түркия ок атышпоонун сакталышына байкоо салган бейпилдик борборунун ишине катышаарында кошумчалады. Эл аралык коомчулук Азербайжандын аймагы катары таанылган, бирок иш жүзүндө Ереван колдогон армяндар көзөмөлдөгөн Тоолуу Карабактагы соңку кармаш 24 сентябрда башталган. Ал үчүн эки өлкө бири бирин айыптап келишкен. Дээрлик бир жарым айдын ичинде эки тараптан тең миң деген аскерлер жана жайкын тургундар мерт болгону кабарланууда. Бирок курмандыктардын саны ачык айтыла элек.
Анда адистердин пикирине кезек берсек, сөздү Кавказ боюнча италиялык эксперт Эленора Тафородан баштасак. Эленора, thank you for joining us.
Эленора, бизге байланышка чыкканыңыз үчүн рахмат. Армения, Азербайжан жана Орусия кол койгон келишим чөлкөмдө эки башка реакцияны жаратты. Сиз бул келишимге кандай баа бердиңиз? Канчалык баардык тараптардын пикири камтылган келишим болду?
Comprehensive was this deal?
Hi everyone. I think
саламатсыздарбы. Менимче мындай келишим керек болчу. Себеби согушта бир тарап гана үстөмдүк кылып жатты. Жүздөгөн адам мерт болуп, миңдеген тургундар качкынга айланды. Айрым маалыматтар боюнча Тоолуу Карабактын калкынын 60% жер которду же Арменияга качты. Гуманитардык катастрофага жол ачпаш үчүн ок атышууну токтотуу келишимине зарылчылык бар болчу. Бирок бул келишим менен ким жеңгени, ким утулганы анык. Азербайжан менен Түркия кайсы бир деңгээлде Орусия утуштапты. Армения жеңилүү ызасын тартты.
And Armenia is clearly losing.
Okay. Талатбек Мырза, сиз Тоолуу Карабактагы гана эмес, дүйнөнүн башка аймактарындагы жаңжалдарга дагы көз салып келет эмеспи? Карабак боюнча 10 ноябрда күчүнө кирген тынчтык келишим кылымдардан бери коңшулаш жашаган ушу армян жана Азербайжан элдерин элдештире алабы, тынчтык орното алабы? Сиздин оюңуз кандай?
Мен ойлойм, бул тынчтык орното турган процесстин башы. Анткени бул жалаң гана кол коюлган келишим албетте 100% ишенимдүү тынчтык орнотот деп айтуудан эксперттер дагы бул мамлекеттер тарабынан чыккандар дагы айтуудан мен ойлойм алысыраакко деп. Анткени согуш болгону бир 40 күндөн ашык болду. Албетте ар бир согуш бул тынчтык келишим менен токтош керек да. Анан кийин эми өзүңүздөр билип атасыз, бул келишим керек болчу. Анткени согуш кимге гана болбосун бул трагедия. Армяндарга да трагедия, азербайжандарга да трагедия. Ошондуктан бул келишим сөзсүз тынчтыкты берет деп мен айта албайм, бирок тынчтыкты орнотуунун жолунда биринчи кадам деп эсептесе болот.
Орусия деп кетпедиңизби? Бул боюнча Италиядагы эксперттин дагы пикирин сурай кетели. Эленора,
Орусия Тоолуу Карабак маселесинде дайыма Арменияны колдоп келгени белгиленип жүргөн, бирок соңку жаңжалда Москва жана жамааттык коопсуздук келишим уюму канчалык жардам көрсөтө алды? Орус тараптан жаңжалды жөнгө салуу үчүн эмне үчүн чечкиндүү аракеттер анчейин байкалган жок?
Indeed, Armenia was thought to be
Ова, Армения Орусиянын Кавказдагы эң жакын өнөктөшү деген ой бар эле. Ошондой эле Москва Орус империясынын тушунан бери эле Армениянын коргоочусу катары мүнөздөлүп келген. Бул жолу Орусиянын аракет көрбөгөнү Ереванды катуу нааразы кылды. Өлкөдө Орусия Арменияга чыккынчылык кылгандай мамиле жаралды. Бирок Москва жамааттык коопсуздук келишим уюмунун эрежелери менен ойноду. Аскердик келишимдин жоболорунан чыккан жок. Эрежелерге ылайык, ЖКК'нун мүчөлөрүнүн аймактык бүтүндүгүнө шек келген учурда гана аскердик кийлигишүү болушу мүмкүн. Ал эми Тоолуу Карабак Армениянын расмий аймагы эмес. Андыктан Орусия туура эмес иш кылган жок. Бирок Москванын позициясы түрдүү жоромолдорго жол ачып койду. Албетте, Москва өзүн армяндарга ыктаган күч катары көрсөткөнү менен бул ирет ортодогу позицияны карманды. Орусиянын Азербайжан менен Түркиянын пикирин эске алууга аракет кылганын Армениядагылар жакшы кабыл алышкан жок. Бул Москванын армяндардын арасындагы таасири кескин азаят дегенди билдирет.
Талатбек мырза, мына келишимге ылайык Орусиянын 2000 чукул бейпилдик күчтөрү Тоолуу Карабактын аймагына кеминде 5 жылга жайгаштырыла баштады. Азербайжандын оппозициячыл партиялары, айрым саясатчылары орус аскерлеринин эми азери жергесине келиши өлкөнүн конституциясына каршы келет деп айтып жатышат. Деги эле орусиялык күчтөрдүн жайгаштырылышы кандай жыйынтык же кесепеттерге алып келиши мүмкүн?
Мен ойлойм, азыркы маалда өзгөчө мынакей жаңы согуш бүтүп атат, бүт элек аягына чейин. Ошол согуш бүтүрүп туруп бир 5 жылдын ичинде буйруса тынч алып кетсе жакшы болот да. Бирок андан ары албетте ар бир мамлекетте башка чоң мамлекеттин куралдуу күчтөрү жайгашканы бу туура эме кылбайт да, мындай туура мындай саясат эмес деп ойлойм да. Анткени башка мамлекеттердин куралдуу күчтөрү албетте мамлекеттеги жайгашканы бу мамлекеттин эгемендүүлүгүнө, мамлекеттин кабыл алган чечимдерине таасир этет деген мааниде баардыгыбыз түшүнүшүбүз керек. Ошондуктан бу оппозициялык күчтөрдүн ушундай суроону көтөрүп атканы түшүнүктүү бир жагынан. Экинчи жагынан ушунча жылдардан бери Орусия Азербайжанды колдобой, жанакы чыныгы өзүлөрү Азербайжандын жерин бошотууга жардам бербегендиги бул оппозиция күчтөрүнө жана жарам жалтырай азербайжандыктарга ишенбестикти жаратып атат да. Ошондуктан мындай сөздөр болушу мүмкүн.
Тоолуу Карабактагы талаштын тамыры терең. Тарыхта бул аймак түрдүү күчтөрдүн көзөмөлүндө болуп келип, азери армяндардын ортосундагы талаш өзгөчө ошо 20-чы кылымда көчөгөн. Азыр Карабактын таржымалын билип алып, кебибизди уланталы.
Тоолуу Карабакты мусулман азерлер да, христиан динин тутунган армяндар да тарыхый мекенинин бир бөлүгү деп эсептешет. Азербайжандын түштүк батышында ал эми Армениянын түштүк чыгышына жакын жайгашкан аймак жүздөгөн жылдар бою түрдүү күчтөрдүн, бирде арабтардын, бирде түрктөрдүн жана бирде перстердин көзөмөлүндө болуп келген. Ага жараша этностук курамы да өзгөрүп турган. Бул аймак 19-чу кылымдын башында орус падышалыгынын карамагына өткөн. 20-чу кылымдын биринчи жарымында Кавказда советтер бийлик орноп, советтик Армения жана Азербайжан республикалары түзүлгөн. 1920-чу жылдардын башында совет бийлиги калкынын басымдуу бөлүгү армяндар болгонуна карабастан, Карабакты автономдуу аймак катары Азербайжан ССР'нин курамына берген. Айрым булактарда мындай чечимди ошол кездеги Советтер Союзунун улуттар маселелерин тескеген комиссары Иосиф Сталин кабыл алгандыгы белгиленип жүрөт. 1960-чы жылдардан кийин Тоолуу Карабакта Армения ССР'нин курамына кирүү тууралуу демилгелер көтөрүлгөн. Бул маселе Советтер Союзунун акыркы жылдарында огой этер курчуп, 1980-чы жылдардын соңунда Карабактын жергиликтүү кеңеши Армениянын бир бөлүгү болууга добуш берген. Натыйжада аймакта Ереван колдогон армян күчтөрү менен Азербайжандын ортосунда согуш тутанган. Бул согушта 30 миңдей адамдын өмүрү кыйылып, айрым эсептер боюнча миллионго чукул адам жер которгон. Аймактан көбүнчө азерилер чыгып кетүүгө аргасыз болгон. 1992 жылы Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун арачылыгы менен Франция, Орусия жана АКШ төрагалык кылган Минск тобу тынчтык сүйлөшүүлөрүн жүргүзүп баштаган. Куралдуу кагылышуулар 1994 жылы Бишкек шаарында ок атышууну токтотуу боюнча протоколго кол коюлгандан кийин тыйылган. Бирок бул согушта Азербайжан Тоолук Карабактын көп бөлүгүнө жана анын айланасындагы бир топ райондорго көзөмөлдү жоготкон. Аймакты де-факто армян тарап көзөмөлдөп калган. Бирок эл аралык коомчулук Тоолук Карабакты юридикалык жактан Азербайжандын бир бөлүгү деп тааныырын кайталап келген. Тоолук Карабакта кырдаал, майда жаңжалдарды эске албаганда 2000-чи жылдардын башына чейин туруктуу сакталган. 2008-чи жылдардан тарта армян азери күчтөрүнүн ортосунда чатактар күчөгөн. 2016-чы жылдын апрель айында чоң жаңжал тутанып, эки тараптан тең 10 аскерлер мерт болгон. Бирок быйылкы соңку куралдуу кармашка чейин Тоолук Карабактын иш жүзүндөгү макамы олуттуу өзгөрүүгө дуушар болгон эмес.
Элеонора, we spoke about
Тоолук Карабак маселесиндеги Орусиянын ролу тууралуу сөз кылып кетпедикпи? Дагы бир өлкөнүн же Туркиянын таасири тууралуу оюңузду билсек, себеби турк тарап узактан бери Азербайжанга колдоо көрсөтүп келет. Баку Туркиядан аскердик техникаларды дагы алганы белгилүү. Чөлкөмдөгү соңку окуяларда жана тынчтык келишиминде Туркиянын ролу кандай болду?
In the latest developments in the region.
Indeed, Turkey tried after the fall of
Turkiya Sovetler Soyuzu ıdıragandan keyin özgöçö Borbor Aziyada jana Azerbaycanda regionaldık oyunçu boluuga hareket kıldı. Birok al müdöösün tolugu menen işke aşıra algan jok. Buga Türkiyanın özünün ekonomikalık abalı jana Rusya siyaktuu başka ülkelerdin üstömdügü sebep boldu. Bul jolu emne özgördü? Türkiya bet alganından kaytpagan tışkı sayasat jürgüzö baştadı. Андыктан Орусияга Түркиянын ролу менен эсептешүүгө, бул өлкөнү регионалдык маселелерге кошууга туура келүүдө. Чынында Түркия Бакуга дрон технологияларын саткан. Ошондой эле Азербайжан тарапка жалданма жоокерлерди жөнөткөнү тууралуу кабарлар дагы бар. Бирок аларды далилдөө кыйын. Менимче Түркиянын бул жолку ролун анын тышкы саясатындагы өзгөрүүлөр жана Орусиянын Анкаранын пикирин эске алуу ниети аныктап койду окшойт.
Талатбек Мырза, мына Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Тоолук Карабактагы кырдаалды көзөмөлдөөгө түрк күчтөрү да катышарын билдирген, бирок Кремль башкача мындай сөздөрдү айтты. Бул түздөн түз ошо коридорго орус күчтөр менен жүрбөй турганын ишара кылды. Жаңы келишимде ал тууралуу дагы сөз жок. Ушу Түркия соңку жаңжалда Бакуга бекем колдоо көрсөтүү менен Кавказдагы геосаясий оюндарга толук аралашты деп айтса болобу? Анан мындан Түркия эмне пайда көрөт?
Биринчиден, албетте Түркия өзгөчө акыркы убакыттарда, акыркы бир 5-7 жылга жакын жалаң гана жол Түркиянын тегерегинде эмес, жакын чыгыш деп араб мамлекеттеринде дагы ушул чоң ролду ойногого аракеттенип атышат. Алардын мүмкүнчүлүгү да бар, күчү да бар деп айтсак болот. Баку Азербайжандын президенти Ильхам Алиевдин атасы Гейдар Алиев бийликке Советтер Союзу ыдырагандан бийликке келгенде Түркия жөнүндө айткан. Бул бир калк түрк менен азербайжандарды, бирок эки мамлекет деп да. Ошондон бери Түркия менен Азербайжандын ортосундагы мамиле өтө тыгыз, өтө жакын да. Ошондуктан мен ойлойм, Түркия ошондон бери Азербайжанга өзгөчө бул Тоолук Карабак маселеси боюнча 100% колдоосун көрсөтүп дайыма колдоп келген. Эми мен ойлоп атам да, азыркы маалда албетте Түркиянын президенти Эрдоган жана Түркия башчылары жалаң гана ошол жакын чыгышта эмес, бирок ошол Кавказда дагы мындай оорчундуу ролду ойногону аракеттенип атышат. Бул түшүнүктүү нерсе, анткени 21-чи кылымда саясаттын баардыгы өзгөрүп атат. Кичинекей мамлекеттер көтөрүлүп, чоң мамлекеттер ошол ар кайсы маселелерге байланыштуу кыйынчылык тоскоол көрүп атышат. Ошондуктан Түркиянын мындай кадамы түшүнүктүү деп эсептесе болот.
Элеонора, the announcement
Карабак боюнча соңку келишим Арменияда туруксуз абалды жаратып койду. 10 ноябрда ачууланган митингчилер өкмөттүн жана парламенттин имаратына кирип барышты. Андан бери премьер Пашинянын кызматтан кетишин талап кылган акциялар уланып жатат. Өкмөт оппозицияны төңкөрүш аракетине барбоого чакырды. Тоолук Карабактын айланасындагы соңку жагдайлар алдыңкы күндөрү Армениядагы саясий абалга, Пашинянын саясий карьерасына кандай таасирин тийгизиши мүмкүн?
The situation doesn't look very good.
Абал жакшы эмес. Демонстранттардын арасында Армениянын мурдагы лидери Саркисяндын тарапкерлери дагы бар. Арменияда COVID-19 пандемиясынан улам ансыз да алсыз экономика начарлаганы белгилүү. Бул да элдин кыжырдануусун күчөтүшү мүмкүн. Өлкөдө абал жакшырат деп үмүттөнөм. Антпесе аскердик жактан жеңилүү, эпидемия, жакырчылык кошулганда өлкөдө терең бир туруксуз абал жаралышы ыктымал. Албетте бул регионалдык коопсуздукка дагы таасирин тийгизет.
Тоолу
Карабахта Азербайжан элине салыштырмалуу армиянын улутундагылардын саны көбүрөөк болгонун айтып өтпөдүкпү? Бул аймакты эл аралык коомчулук Азербайжандын аймагы деп тааныйт. Саясий макулдашууларда Тоолу Карабахтагы жер которууга аргасыз болгондордун анын ичинде этникалык армян коомчулугунун маселеси кантип чечилиш керек?
Бул маселеде эки тарап эки башка эл аралык норманы колдонууда. Армения Тоолу Карабахтагы армяндар өз өкмөтүн өзү тандашы керектигин белгилеп жатат. Азербайжан болсо суверендүүлүгүн, аймактык бүтүндүгүн коргоп жатат. Карабактын ичинде жер которгондордун же качкындардын маселесин чечүү оңойго турбайт. Менимче жеңилген тарапка же армяндарга чоң басым көрсөтүлбөшү керек. Ортак принциптерди табуу керек. Антпесе узак мөөнөттүк тынчтык болбойт. Тынчтыкты жеңилген тарапты кемсинтүү аркылуу камсыз кыла албайбыз.
Талатбек мырза, Азербайжандагы кырдаал тууралуу сурай кетейин. Мына Азербайжан Тоолу Карабахтагы соңку аскерлик аракеттерин пандемияга байланыштуу өлкөнүн мындай экономикасында олку солку абал өкүм сүрүп жатканда баштаганын айрым эксперттер белгилеп жатышпайбы? Мындан тышкары президент Алиевдин үй бүлөсү узактан бери жемкорлук боюнча айыптардан дагы арыла албай келет. Деги эле ушул Алиев өзүнө саясий упай топтоо үчүн бул урушка барды деген пикирлер канчалык жүйөлүү жана Алиевке карата ушул сындоо маттар Карабахтагы окуялардан кийин өзгөрдү деп айтса болобу?
Менин жеке өзүмдүн оюм, анткени өзгөчө акыркы жылдары убакыттарда мен көп-көп Бакууга келип, Бакунун ичиндеги элдин сезими, элдин ой пикирин угуп жүрөм. Мен ойлойм, бул жалаң гана Илхам Алиев Азербайжан президент өзүбүздүн жерибизди өзүбүзгө кайтарабыз деп да. Мен ойлойм, бул көптөн бери кайнап, анан кийин аягында чыныгы маселе чечилиш керек болчу да. Эми албетте азыр жеңишке ээ болдук деп айтса болот президент Азербайжан президенти Илхам Алиевди. Албетте Илхам Алиевдин бул эл арасында, мамлекеттин ичинде азыр аябай деңгээли көтөрүлүп колдоо көрсөтүлүп атат. Бирок эми башка тарабын айтканда мен жактабайын президент Азербайжан президентин. Бирок мамлекеттин ичин карасаңыздар, мен ойлойм, башка биздин Советтер Союзуна кирген республикалар менен салыштырганда Азербайжандын ичи алда канча үйдө өнүгүүгө жетишкендигин көрсө болот. Ошондуктан мен жалаң гана бул эмеге байланыштуу деп айта албайм да, ал пикирден алысмын.
Деги эле бирок ушул Тоолу Карабахтагы соңку аскердик аракеттердин дай жоготуулар менен коштолбодубу? Ушул айтылып жаткан Азербайжанда жеңиш деп мүнөздөлүп жаткан жагдай бир топ адамдын курмандыктардын эсебинен келгенин белгилеп жатышпайбы? Анан деги эле Азербайжан тараптан канча адам, канча аскер же жөн жай тургундар мерт болгону белгилүү, ал айтылып жатабы?
Эми Азербайжан тарабынан жалаң гана аскер эмес, жөнөкөй граждандык элдин саны 2-3 жолу айтылган, бирок аскердин саны канчасы курман болуп, канчасы жарадар болгону бүгүнкү чейин анык айтылбайт да. Бул бирок 5000 ашкан болду аскерлер дагы жана граждандык эл деп айтышкан. Кимиси кандай кылып санап атышат, бул бир аз кыйыныраак азыр түшүнүш. Албетте жанакы мен айтып кеткендей, согуш жөнөкөй элге дайыма жаман нерсе.
Талатбек мырза, Кыргызстан бир тараптан Азербайжан менен түрк тилдүү мамлекеттер шериктештиги, ислам кызматташтык уюмунун алкагында кызматташат. Армения менен болсо чогуу жамааттык коопсуздук келишими уюмуна жана Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө. Мындай шартта ушул Бишкек эки өлкө менен алакасын кантип тең салмактай алат?
Ушундай кырдаалда албетте Кыргызстандын саясаты бул адилеттүүлүк позициясын гана кармаш керек эле да. Бул эл аралык коомдордун баардыгы, өзгөчө мынакей Бирикме улуттардын уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциялары кабыл алынган. Ошол резолюциялар эл аралык закон боюнча, ошонун негизинде кабыл алынган резолюциялар. Ошондуктан биз сөзсүз ошол резолюцияларды колдошубуз керек да.
Чоң рахмат сиздерге. Биз менен байланышта коопсуздук жана эл аралык мамилелер боюнча эксперт, Бирикме улуттар уюмунун Ооганстандагы миссиясынын мурдагы кызматкери Талатбек Масадыков. жана Кавказ боюнча италиялык изилдөөчү Эленора Тафуро болду. Силерге дагы бир жолу рахмат, ишиңиздерге ийгилик.
Азаттык эми Санжара радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7:00-ден 9:00 чейин,
кечки берүүлөрүбүздү саат 18:00-ден 20:00 чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжара радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжара радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжара радиосунан угуңуз.
Ошондой эле шериктеш радиолорду аймактардан уксаңыз болот. Азаттыктын жарым саат уктуруусун жыйынтыктап турабыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу даярдап жатат. Аздан соң уктуруубуз уланат.